Děrné štítky. Děrné štítky. Technologie, komunikace, internet. Na rádiu Wave.
V poslední době má spousta lidí pocit, že se internet zkazil, někdy mezi Snowdenem a Donaldem Trumpem. Vaše nová kniha Surveillance Valley se snaží nahlodat představu, že kdy býval lepší. Co jste v historii internetu objevil, že vás to dovedlo k tak temným závěrům?
Většina lidí si myslí, že se internet objevil jako téměř bezvýznamný vojenský projekt. Není to tak. Vznik decentralizované komunikační sítě, která měla dokázat přežít jaderný výbuch, byl sice placený armádou, ale pracovali na něm idealističtí inženýři a matematici z univerzit po celých Spojených státech, kteří měli svoje cíle. Chtěli vytvořit radikálně nový svět, ve kterém budeme těmito novými technologiemi všichni propojeni a oni budou základními stavebními kameny nového demokratického systému. Poté, co technologie v 60. a 70. letech vyvinuli a poté, co se staly komerčně soběstačnými, je v podstatě předali do rukou soukromého sektoru a ten na nich vybudoval internet, jak ho známe dnes. Když jsem začal svoji knihu psát, nemyslel jsem si, že budu do historie internetu takto kriticky šťourat. Chtěl jsem jen pochopit, jak firmy jako Google, Facebook, Amazon, eBay nebo Netflix používají data a jak nás jejich systémy nejen sledují, ale i ovlivňují a jak to celé tvoří jádro obchodních praktik Silicon Valley. To mě vedlo k otázce, kdy se sledování na internetu objevilo. Stalo se to teprve nedávno? Objevilo se vznikem společností jako Google a Facebook, které vydělávají na tom, že prodávají cílenou reklamu? Objevilo se, když začala NSA celosvětově monitorovat internet? Je sledování něco, co se přihodilo nedávno, nebo to byl odjakživa účel internetu? Začal jsem pochybovat o těch utopických a idealistických představách, co často o internetu máme. Dovedlo mě to k rozsáhlé zapomenuté historii, která úplně převrátila na hlavu představu internetu jako nějakého magického stroje na demokracii. Ukázala, že celá tahle představa byla jenom pohádka. Poutavá pohádka, ale přece jenom pohádka.
Zaujalo mě, že ve své knize píšete, že na konci 60. let lidé proti ARPANETu, tedy první verzi internetu, protestovali. Jak se to stalo?
ARPANET byl spuštěn v roce 1969. Propojil univerzitu v Los Angeles a Stanford. Studenti Harvardu a MIT proti němu uspořádali protest ještě předtím, než kdokoliv věděl, co to vlastně je. Ale oni to věděli. Dostal se jim do rukou návrh jednoho z profesorů, který byl klíčový pro spuštění ARPANETu. Chtěl spustit nadstavbu ARPANETu, která by vytvořila sledovací databázi, do které jste mohli krmit data o lidech a politických hnutích a která by umožňovala vojenským analytikům kdekoliv ve státech napojit se na tento software, získávat data a tak dále. Hned viděli, co ten návrh znamená. Chápali, že mají co dočinění se sledovací sítí, nástrojem, který by dal armádě v podstatě bezprecedentní moc nad celým světem. Do té doby generálové a špioni neměli informace takto na dosah. Všechno bylo na papíře nebo mikrofilmu. Nešlo se připojit k databázi, vyhledat něčí jméno a přijít tak na to, kdo jsou jejich přátelé, jaké mají politické názory. Studenti systém s takovými možnostmi okamžitě prokoukli. Tento kritický náhled na ARPANET byl v roce 1969 hodně vidět. Protesty trvaly několik dní, studenti obsadili univerzitní budovy v MIT a dokonce došlo i na násilí. Ale celý tento příběh je zapomenutý historií. Tehdejší počítače se vám nevešly do kapsy, nebyly to žádné osobní počítače. Byly drahé a byly obrovské. Ty menší byly velké jak ledničky, ty větší zaplňovaly celé pokoje nebo dokonce sklepení a stály miliony dolarů. Ovládaly je mocné vládní agentury, armáda, zpravodajské služby a velké korporace. Takže lidé v té době vnímali počítače jako technologickou prodlouženou ruku mocných. Měli tedy realističtější představy o tom, co počítače jsou, protože vše bylo na povrchu. Nešlo o něco schovaného někde daleko v cloudu. Když viděli, že armáda financuje experimentální síť, která propojuje vládní databáze a umožňuje tak sdílení dat mezi agenturami, nebylo pro ně těžké pochopit, že to není příliš idealistické.
Tento náhled veřejnosti na počítače se změnil někdy mezi půlkou 70. a 80. let. V Surveillance Valley píšete o Stuartu Brandovi a jeho článcích, které spopularizovaly myšlenku, že počítače nejsou nástroje sledování a útlaku, ale naopak mají pomoct k individuálnímu osvobození. Zmiňujete také slavnou reklamu Apple z roku 1984, ve které jde přesně o tohle. Staví proti sobě staré stroje IBM a tyto nové nablištěné osobní počítače Apple. Myslíte si, že lesk už trošku opadává, nebo si lidé pořád myslí, že počítače nás automaticky dovedou k lepšímu světu?
Jsem si naprosto jistý, že lesk už opadává. Lidé už si nemyslí, že počítače jsou něco, co změní svět k lepšímu. Myslím, že se ale lidé stále moc nebojí Facebooku a Googleu a to je asi částečně dobře, protože to není jako mít nedostačující zdravotní systém nebo nemít kde bydlet. Počítačové systémy mohou ovlivnit váš život, ale ne tak přímo jako ostatní problémy, které zmítají Amerikou a celým světem. Ale ten lak opadává určitě. Zrovna včera byl Mark Zuckerberg přes 4 hodiny zpovídán senátem a o jeho firmě tam toho padlo pramálo pozitivního. Takže myšlenka, že počítače jsou vždycky dobré, je mrtvá a přitom měla po mnoho dekád velikou sílu. To je určitě významný posun. Ztráta pocitu utopie a ztráta nevinnosti, na kterých společnosti jako Google nebo Facebook stavěly a zbohatly díky nim. Protože jsme na ně nahlíželi jako na nevinné naivní firmy, které dělají vzrušující dobré věci.
Don't be evil, jak znělo motto Google.
Jo, don't be evil. Ta představa, že nejsou jako ostatní obrovské korporace, kterým jde pouze o co největší zisk. Takže tahle image, na kterou spoléhali, aby získali naši důvěru a aby unikli kritickému pohledu na to, jak vlastně vydělávají peníze, s tím je konec.
Facebook měl trochu méně idealistickou mantru. Move fast and break things, tedy pohybuj se rychle a rozbíjejí věci. Jeden ze senátorů to na včerejším slyšení vytáhl a Mark Zuckerberg odpověděl, v posledních letech se snažíme spíš řídit motem Move fast in a stable infrastructure, tedy pohybuj se rychle ve stabilní infrastruktuře, což mi přišlo dost komické.
Jo, to je celkem směšné, ale stejně, i když lidi nahlížejí na počítače a tyto systémy daleko kritičtěji, nejsem příliš optimistický v tom, že se změní, jak tyhle firmy fungují, protože o sběr dat jde vlastně až v druhé řadě. V první řadě jde o moc. Sledování je trochu zatěžkané slovo ve vztahu k soukromí. Je na něj navěšeno mnoho významů a myslím, že je dobré se nad tím zamyslet. Lidé jsou sociální tvorové. Používáme sociální média a snadno se na nich stáváme závislými, protože se rádi socializujeme. Rádi postujeme věci, rádi se ostatním ukazujeme. Když jdeš po ulici, taky nemáš žádné soukromí. Lidé se neustále sledují, takže sledování samo o sobě není nutně problém. Jde o moc, která umožňuje využít sledování a poskytuje výhodu nad ostatními lidmi, firmami a tak dále. Ve slyšení před senátním výborem se minulý týden nemluvilo o moci Facebooku jakožto korporace.
V jeden moment to zmínil senátor Lindsey Graham. Zeptal se Zuckerberga, jestli si myslí, že Facebook je v monopolním postavení. Zuckerberg odvětil, že nemá ten pocit.
Ne, ale má pravdu. Proč by si tak připadal? Přijde mi komické, jak špatně byl připravený na ty nejzákladnější dotazy. Nepamatuju si, který senátor to byl, kdo se ptal, nevadilo by vám tady veřejně uvést, v jakém hotelu jste včera spal? A Zuckerberg úplně stuhnul a neměl potuchy, co říct. Přitom bylo úplně zřejmé, co má odpovědět. Samozřejmě by mu vadilo tohle veřejně říct, ale lidé přece poskytují tento druh soukromých informací nejenom na Facebooku, ale sami od sebe i mnoha jiným firmám. Vaše banka ví, v jakém hotelu spíte a tak dále. Mohl otázku rozšířit a mluvit i o jiných společnostech, které dělají to samé. A my jim bez pochyb věříme, protože jsme jejich zákazníci a je v jejich zájmu nás chránit. Ale on vůbec netušil, co říct, což je vlastně celkem neuvěřitelné, protože musí mít tým, který obsahuje stovky lidí a který ho na to slyšení musel připravovat.
Chápu váš skepticismus ohledně toho, že se něco může zlepšit. Stejně mi ale přijde, že se teď hodně lidí na velké technologické firmy kriticky soustředí. Překvapilo vás to? Tam se taky proto, že před 5 lety, když se objevil Snowden, unikly firmy jako Google a Facebook kritice a teď se to evidentně mění. Jak to? Jde jen o Trumpa a Rusko?
Ano, jde hlavně o Trumpa a Rusko. Je to jedna z příčin, kterou vysvětlujeme to, jak mohl vyhrát volby. Facebook dostala do problému až Cambridge Analytica. Samotný Facebook nic neudělal, jen média odhalila skandál, který se týká společnosti Cambridge Analytica a ta má vazby na kampaně Donalda Trumpa a na miliardáře Roberta Merkera. Takže se víc zajímáme o Facebook, Google, Twitter a jejich zacházení s daty, ale ne proto, že by se někdo ptal, jak obecně škodí společnosti nebo jak velkou moc nad námi mají. Nahlížíme na to velmi úzkou perspektivou. Jak toho Trump využil, aby se nechal zvolit a podvedl americké voliče. Je důležité, že datové a obchodní praktiky Facebooku se začínají řešit politicky, ale ten důvod, proč se to začíná řešit, je také důležitý. Jakékoliv řešení, které z toho procesu vzejde, bude ovlivněno tím, proč se to řeší. A ono to skončí nějakou regulací, tím jsem si jistý. Spojené státy a politický establishment zažívají hlubokou krizi. Obě politické strany porazil na hlavu jeden z nejméně populárních kandidátů v historii USA. Trump vyřadil všechny své protivníky v republikánských primárkách. Politiky jako Rand Paul nebo Ted Cruz, jejichž kariéry byly formovány celé desetiletí a do nichž natekly stovky milionů dolarů, ti měli převzít žezlo. A on je rozprášil jako kuželková koule, která se zjevila odnikud. Pak vyřadil Hillary Clintonovou, která měla být nejkompetentnějším kandidátem v nedávné historii. A demokraté to vůbec nečekali, ani se všemi těmi technologickými kouzly, která měla kampaň Clintonové k dispozici. Trump nevyhrál díky technologiím, ani ruskému vměšování. Nebyl to Facebook ani Cambridge Analytica, která svými daty oblbla voliče. Byla to vyprázdněná politika, která ovládá USA už dlouhou dobu. Máme tu nejvyšší úroveň dětské chudoby, co jsme měli za posledních 100 let. Vyšší míru nezaměstnanosti. Vrátili jsme se do dob takzvaného pozlaceného věku. Nerovnost bohatství je na úrovni, která tu nebyla přes více než století. Američané dříve umírají. Opiátová krize devastuje americkou bílou pracující třídu. Je to mnoho problémů a Trump je toho symptomem. Ale nikdo se těmi politickými problémy nechce zabývat, takže hledají vnější důvody, na které by to mohli svalit. A poslední variantou jsou Facebook a Cambridge Analytica a kombinuje se to s Ruskem a tak dále. Proto se na ně lidi zaměřují. Překvapilo mě to, ale v politice si samozřejmě nechceš na nic sázet. Věci se můžou vždycky rychle změnit. Ale jsem rád, že se to stalo a doufám, že z toho vzejde něco dobrého. Ale problém je, že v USA přemýšlíme politicky o technologiích pouze reakčně. Vyvstane nějaký problém a lidé se začnou soustředit na technologie. Najednou si uvědomíme, počkat, Facebook může ovlivnit volby a pomoct k moci lidem, jako je Trump. Musíme s tím něco udělat. To ale způsoby, kterými technologie ovlivňují společnost, neřeší. Je v demokratické společnosti správné, že dovolujeme komunikační technologie, jako je internet, určovat tak velkou část našich životů? Jak se můžeme chopit vývoje těchto technologií raději, než ho přenechat v rukou tržních sil, které se nikomu nezodpovídají? Tenhle dialog nikdo nevede. Nejradikálnější názory, co padají, jsou v zásadě o rozbití monopolů. Rozbití Facebooku a Google, což je v pořádku, proti tomu nic nemám. Možná je to správný krok, ale neřeší to hlubší problémy ohledně role technologií ve společnosti, jak utvářet společnost a jestli by demokratický systém neměl mít větší vliv na vývoj těchto technologií. Dává to smysl?
Je tu spousta paralel s takzvaným pozlaceným věkem, železničními monopolisty a tak dále. Když se podíváte na historii Spojených států, na konci 19. století tu vzniklo populistické hnutí. Dokážete si představit, že něco podobného propukne dnes jako protiváha dnešním monopolům?
Nedokážu, ale máš pravdu, populistické hnutí je skvělý kontrast k dnešní politice. Snažilo se změnit a porozumět železničnímu a finančnímu systému. Tyto monopoly udělali z drobných zemědělců na středozápadě a pak v Texasu v podstatě nevolníky. Stali se z nich skoro otroci systému. Nebyli otroci podle zákona, ale byli zotročení tím, že nemohli uniknout podmínkám, které na ně uvalily tyto obří monopoly. Snažili se vymyslet novou Ameriku, předefinovat finanční systém, chtěli nový způsob fungování měny, který by odstranil problémy, které na farmáře padaly kvůli zlatému standardu. Založili vlastní družstva, která měla narušit moc železničních a bankovních monopolů. Ale tito farmáři se sjednocovali na základě místních komunit a snažili se vytvořit nový svět, chopit se demokratickým prostředky politického procesu tak, aby fungoval pro ně i pro ostatní Američany. To se ale neděje. Reformní hnutí na rozbití monopolů stojí na think tancích z Washington DC. Jsou součástí stejné kultury, která je symptomem problémů americké politiky. Všechno vzniká ze zhora, pohání to elity, nic není skutečně demokratické. Ve Spojených státech nemáme skutečně demokratickou politiku a proto je pro nás těžké si představit, jak by vypadal opravdu demokratický Facebook, opravdu demokratický internet.
Ve své knize popisujete, jak byly v německých koncentračních táborech používány děrné štítky a technologie IBM. To je taky trochu ztracená historie a i když ji někdo zmíní, bývá prezentována jako odchylka v historii technologie, která je vesměs míru milovná. Tento narrativ v Surveillance Valley narušujete. Jaký je váš náhled na tohle a proč jste navštívil koncentrační tábor Mauthausen nedaleko českých hranic?
Historie počítačů je historií sledování a řízení populace. Počítače jsou stroje, které umožňují zpracovat velké množství čísel. Ať už jde o chod vlády, biznesu, železnice nebo organizace vylodění v Normandii, vždycky jde o počítání lidí a jejich výtvorů. Tohle se táhne až do pozdního 19. století, kdy Hermann Hollerith vynalezl první tabulátor na děrné štítky. Vyvinul ho pro vládu Spojených států, která ho potřebovala na sčítání lidu. Tohle je primární důvod, proč ta technologie vznikla a byla dál vyvíjena. Schopnosti počítačů se dají využít pro špatné i dobré věci. Když byl v USA prosazen nový úděl, byl v rámci něho schválen první systém starobního důchodu. Americká vláda spravovala tento systém pomocí strojů IBM. To je dobrý důvod. Chceš přece, aby staří lidé mohli v klidu dožít a nehrozila jim chudoba. To je dobré využití sledovacích technologií IBM. Ale ve stejné době byla stejná technologie použita v nacistickém Německu pro rasové třídění společnosti. Chtěli vydělit německé židy ze zbytku společnosti. Později byly počítače IBM využívány, aby spravovali systém otrocké práce, který zabíjel lidi v zájmu Hitlerovy válečné mašinérie. Samotné počítače jsou skutečně neutrální. Způsob, jakým jsou využity nebo zneužity, je odrazem společnosti, která je vyvíjí a používá. Navštívil jsem tábor Mauthausen v Rakousku, abych si zafixoval, že počítače nejsou nic abstraktního. Nevznáší se tamhle někde v cloudu, někde nad politikou a kulturou. Jsou naprosto zakořeněné v naší politice a hodnotách. V Mauthausenu byly rané počítače IBM použity pro genocidu. A je důležité na to nezapomínat, protože i před těmi 80 lety disponovali počítače touto obrovskou mocí ničit životy. V dnešní době je počítač v každé řízené střele, v každém dronu. Lidé chápou, že počítače mohou být použité jako zbraně a mohou vraždit. Ale je tu nějaký předěl mezi počítačem, co máš před sebou, tvým MacBookem nebo iPhonem a střelou Tomahawk. Ale ve skutečnosti jsou v zásadě totožné. Procesor je stejný. Satelitní technologie, která střelu propojuje s řídícím centrem, je stejná, jako používají naše telefony. Je důležité vnímat stinnou stránku historie počítačů, abychom si uvědomili, jak jsou počítače využívány a co nás čeká v budoucnosti.
A s touto temnou vizí děkuji za rozhovor. Matěj Schneider, Radio Wave.
Děrné štítky. Děrné štítky. Technologie, komunikace, internet. Na Radio Wave.